käies looduse radu.
Erakordselt soe ja kuiv kevad ning suvi on oluliselt mõjutanud nii Eesti taime kui loomakasvatajaid. Põllumajandus kaubanduskojas toimus söödaturu teemaline ümarlaud, millel osalised peamised turuosalised, loomakasvatajad, viljatootjad ja kokkuostjad ning söödamüüjad. Põllumajandus kaubanduskoja juhatus esimees Roomet Sõrmus ütles, et ümarlaual osalejad tõdesid, et põuast tingitud probleemid on tabanud kõiki sektoreid nii taimekasvatajaid kui loomakasvatajaid ja kahjud ulatus ning probleemid on aga nii sektorite kui ka piirkondade lõikes erinevad. Sõrmuse sõnul on põllukultuuride osas pilt väga erinev, kuid üldine saagitase on siiski madal ja osades piirkondades on väga tõsised põuakahjud. Tänavune põllukultuuride kogusaak jääb ilmselt kesise 2016. Aastaga võrreldavale tasemele. Kuigi viljaturul on toimunud suur hinnatõus, siis arvestataval osale saagist on kevadel sõlmitud tänasest madalamal hinnatasemel eellepingud. Sõrmus ütles, et loomakasvatajatele on probleemiks kallinenud sööt, kodumaise sööda teravilja kättesaadavus, raskused roosööda varumisel ja kuuma stressist tingitud probleemid loomadel. Roosööda varumisel loodetakse kolmandale niitele. Üldiselt on Eestis vilja piisavalt saada, kuid probleemiks on sööda kvaliteediga viljanappus ja sööda vilja kõrge hind. Praegu valitseb turul mõningane ebakindlus, mis tõttu söödavilja ostmisel pikkade lepingute tegemine on väga riskantne. Ümarlauast osavõtjad tõdesid, et paraku tõuseb tänavu tootmise omahind kõikides loomakasvatuse valdkondades, sea ja linnuliha, munad, veise ja lambaliha ning piim. Tootmisinna tõus hakkab ilmselt mõjutama ka toidutarbijaid, praegu on tootmissisendite hinna tõusu ja lõpptoodete hinna vahel käärid. Eesti põllumajanduskaubanduskoda korraldas Eesti taime- ja loomakasvatajate küsitluse, et siis anda põuakahjudele täpsem hinnang. Selle uuringu tulemusel peaks siis selguma, milline on siis olukord põllukultuuridega ja kuidas on sööda tootmise olukord üldiselt. Purtse jõe puhastamisest saab ainulaadne jääkreostuse puhastamise objekt. Keskkonnaministeerium andis koos ekspertide ja puhastustööde teostajatega Kohtla Nõmmel kohalikule kogukonnale ülevaate, kuidas hakkab käima põlevkivitööstuse jääkreostuse puhastamine Ida-Virumaal Purtse jões. Kohtla jões ja nõnda nimetatud fenoolisoos. Tuhandete tonnide reostunud pinnase eemaldamisest saab Eesti suurim jääkreostuse likvideerimise projekt. Keskkonnaministeeriumi projekti juhi Raimo Jaakso selgituse kohaselt on Purtse jõe valgala pinnas reostunud Kohtla järvel ja kiviõlis tegutsenud põlevkivitehaste reostuse tõttu peamiselt siis 1930. Kuni 1980. Praegu on Purtse jõgi üks reostunumaid vooluveekogusid Eestis. Jõe valgala puhastamise eesmärk on muuta piirkond nii loodusele kui ka inimesele ohutuks. puhastustöid teostava pinnapuhastuse osaühingu projekti juht Tarvo Klaasmäe selgitas, et kokku puhastatakse projekti käigus 13 kilometri ulatuses Purtse ja Kohtla-Jõge ning ootustatakse 14 hektari suurune fenoolisoo ala. Projekti ettevalmistustööd käivad, ehitustööd aga saavad sõltuvalt siis ilmastiku oludest tõenäoliselt alguse talvel. Jõe puhastustööde käigus eraldatakse puhastatav jõe osa esmalt ajutiste tammidega ja juhitakse vesi ajutist mööda voolukraavi või torustikku kasutades jõe praegusest sängist mööda. Seejärel kaevatakse reostunud pinnas välja ja puhastatakse see kuumutades kõrgel temperatuuril. Välja kaevatud ala täidetakse tagasi puhta pinnasega ning alale antakse looduslähedane ilme. Ajutused tammid ja mööda voolukraav või torustik siis likvideeritakse ning vesi juhitakse tagasi puhastatud jõe sängi. Tööd on jaotatud kolme peamisse etappi, milleks on esiteks fenoolisoo ootustamine, teiseks Vahtsepa kraavi ja Kohtla jõe puhastamine ning kolmandaks Purtse jõe puhastamine. Erinevate etappide tähtajad sõltuvalt küll paljustki ilmastiku tingimustest, kuid praegu on plaanis siis need tööd 2022. aastaks valmis saada. Purtse jõe puhastatava osapikkus on 1,4 kilomeetrit ning see puhastatakse lõikude kaupa. Jõe puhastamiseks eemaldatakse püsi ja lohkuse paisu vahelises osas ligikaudu 7000 kuupmeetrit reostunud muda ja pinnast. Lisaks tuleb eemaldada püsi paisjärve kogunenud ligikaudu 2500 kuupmeetrit reostunud muda, mille maksimaalne paksus ulatub 1,4 meetrini. Kohtla-jões tuleb puhastada ligi 77 000 kuupmeetrit reostunud pinnast ning rajada üle 4 kilomeetri ulatuses uus jõesäng. Kohtla-Järve poolkoksimäest välja nõrgunud fenoolidega tugevalt reostunud ala, ehk siis fenoolisoo, keskkonnareostuse likvideerimiseks tuleb ootustada umbes 14 hektar suurune ala. Selleks kogutakse fenoolisoo reostunud osa vesi kokku ja pumbatakse Kohtla-Järve reovee puhastisse. Puhas vesi juhitakse kraavide süsteemiga fenoolisoost mööda varbe peakraavi. Purtse jõe Valgala ja fenoolisoo puhastamise projekti esimese etapi maksumus on 21 miljonit eurot. Projekti rahastatakse 85% ulatuses Euroopa ühtekuuluvusfondist ning 15% ulatuses sihtasutuse keskkonnainvesteeringute keskuse keskkonnaprogrammist ja riigi eelarvest. Ja setete probleem on tegelikult laiem. Eestis on vooluveekogudele püstitatud paise, nende taha setted kogunevad, samuti on muidugi häiritud kalade ränne. Ja mis siis ette on võetud ja kuidas sellisel puhul toimida, sellest räägib keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna peaspetsialist Sander Sandberg.
Kalad nagu ikkagi sellist tehislikku betoonrajatist üldiselt ei võta nagu nii omaks, kui nad võtavad sellist looduslikku tüüpi. Et tehis kalapääsu all ma siis mõtlen, et võib olla kalaramp, võib olla selline nii-öelda lihtsalt betoon seinte vahele pandud täpselt samasuguse efektiga, aga kivi ülevoolude asemel on siis puhas betoonsein. Ja seal tekib see oht, et erinevate voolutasemete juures ja vooluhulkade juures on siis see vooluhulk liiga suur nende jaoks ja nad üldse kas nad siis ei leia seda üles või nad ei taha ka sinna minna. Et see on nende tehiskalapääsu tulk. Aga ülesvoolu on veel rajatud jah, haupaiservedele üks tehiskärjestik ja siis samalaadne väiksem möödavik kalapääs. Ja noh, sealt tuleb ka põhimõtteliselt omad plussid ja miinused välja, et ma kindlasti kiidan selliseid tehiskärjestiku variante ja neid lahendusi, sest ka paisu omanikule on võimalik alles jätta ka siis paiser või mingisugune väärtus, mida see paisu omanik seal otsib, et ka tehiskärjestikuga on võimalik väärtused tagada. Et alati ei pea olema selline automaatvarjadega pais, betoon seinaga pais ees, aga läbi selle tehiskärjestiku saavad need kalad väga, väga efektiivselt rännata. Ja teisest küljest, mida ma siin nagu toonitan, et alati kui meil taotlused tulevad sisse või paisuomanikud küsivad, et kuidas nad seda kalade läbipääsu tagaksid ja et mis meie soovitused on või tulevad nad kikki avatud vooru, siis alati, mis on jäänud võibolla natukene nagu tähelepanuta, et kui see paisjärv jääb alles ikkagi, ükskõik mis eesmärgil, kas rekreatiivsel eesmärgil ujutakse seal või siin hüdroenergiajaama tootmine, siis et need paisuomanikud peavad nagu aru saama, et kui paisjärv jääb iseenesest jõele alles, siis neile tekib ikkagi aastate jooksul perioodiliselt neid lisakohustusi, et seda paisu ennast või seda paisjärve peab samamoodi hooldama. Et see kalapääsu tegemine ei ole nagu ühekordne tegevus, et ka seda kalapääsu ennast peab hooldama, kui siia tekib mingisugused risutõkked samamoodi, mis takistavad võibolla voolu või rännet peab seda koristama. Ja seda paisjärve negatiivset mõju võib ka hinnata just selles ettekoormusega, et kindlasti koguneb selle paisjärve taha või siis selle paisu taha ikkagi seda setet, mida on vaja kuidagi eemaldada, et seda on nagu tihti nagu mööda vaadatud, eriti siis, kui nagu paisu omanikuks on võibolla mitte ettevõtte või mitte hüdroenergia tootja, vaid pigem nagu kohalik omavalitsus või siis eraomanik, et ta tahab, et see paisjärv jääks tal ilusti alles sinna, aga see sette ja see sette kogumine võib tihti tingida selle, et 2-3 aasta pärast see paisjärv on jälle täiskasvanud ja ega ta siis enam mingisugust rekreatiivset väärtust või isegi sellist silmailu ja nagu inimestele nagu ei paku. Veel vähem ka siis, et kas seda paisjärve asustavad mingisugused lepiskalaliigid või kas nad tahavad seal elada. Et...
Aga kas siin ei satu paisuomanik natukene rahalistesse raskustesse, sellepärast, et see on ikka suur objekt ja üldhuvid on ju ka mängus, et miks ta peab üksi vastutama või kas on mingit abi võimalik saada rahaliselt?
No ütleme niimoodi, et kui juba kalapääs on rajatud, siis ega riik otseselt ei toeta seda, et see on ikkagi paisu enda omaniku kohustus, et seda paisjärve saab puhastada siis sellest meetmest, kui rajatakse kalapääs. Et sellel hetkel siis tehakse kaldad kõik korda, kindlustatakse ja võib ka mingi osa setteid eemaldada, aga see kalapääs ju tegelikkuses on nagu kompromisslahendus nii-öelda paisuomanikule, ja võrdluses siis looduskaitseliste väärtustega või kaitseeesmärkidega, et omanik saab säilitada paisjärve ja kalad saavad rännata, aga hilisem kohustus seda paisu hooldada ja selleks siis hiljem küsida, et näete, me küll jätsime paisjärve alves, aga nüüd me oleme hädas, siis on natukene halb küsida, et inimesed peavad seda nagu paisuomanikud aru saama, et need kohustused ikkagi on paisuomanikul, et üldiselt midagi saab taotleda, aga need paisjärved on üldiselt niivõrd suured ja see muda ja sette kiht on üpriski suur, tööde maht ja see hind võivad kerkida seal ikka sadadesse, tuhandesse eurodesse, selle muda eemaldamine ja selle sette eemaldamine ja tegemist ei oleks ka kuluefektiivse lahendusega eriti, et kui riiks perioodiselt toetaks või keskkonnainvesteeringute keskus, sest 5 aasta pärast võivad olla nendel paisudel täpselt samasugused olukorrad, et see sette tekib sõltuvalt asukohas üpriski kiiresti sinna paisu taha, millal ta hakkab seda veesammast või seda toitelisust ja neid veetikad mõjutama, no see on oma ette küsimus, see sõltub kõik paisjärve suurusest ja sellest veevahetusest, et kui on sellise aeglase läbivooluga paisjärv, vähe voolu, siis see protsess toimub kindlasti kiiremini.
Kui raha pole, siis lase pais alla ja ongi.
No üldiselt on võimalik seda paisu alla lasta, aga see toimub juba läbi keskkonnaameti veerikasutusloa nõuete, et peab olema kontrollitud tegevus, et isegi kui tekib selline oht, et see muda võib tekitada seal mingisuguse ka ehitusohu või mida iganes, et siis seda küll taotletakse keskkonnaameti pealt ja üldjuhul seda ka lubatakse, aga väga kontrollitud tingimustel, et see peab toimima ikkagi madalvee perioodil. See peab toimima perioodiliselt, et sellist asja ei saa kindlasti aksepteerida, et ühel hetkel, ühe päeva jooksul me võtame see need varjad eest ära, automaatselt tuleb kogu see sette maht nagu alla voolu. Et antud juhul võib siis olla see settereostus näiteks siin Põltsamaal, ma arvan, kuskil 2 kilomeetri ulatuses, mis on võibolla isegi 2-3 aasta jooksul mõjutatud, et need kärestikud on selle mudaga kaetud. Halvimal juhul lõhejõgedes muda ka... matab ka selle koetud marja või mõjutab ka juba kalavasse, et see on nagu selline pigem äärmuslik lähenemine, jah, et mida nagu lubatakse. Aga jällegi see sõltub sellest, mis sette kogus seal taga on, et kui me räägime suurematest paisudest, siin paisutuskõrgusega 9 meetrit, siis on see tegevus natukene kahtlane, et et omanik peab hindama või tellima ka uuringu, mis hindab seda sette mahtu ja lähtuvad sellest informatsioonist ka keskkonnaamet, siis kas lubab ja kuidas lubab sellist tegevust.
Vabariigi valitsus kinnitas Vääna maastiku kaitsealale ja Kurimetsa looduskaitsealale uued kaitse-eeskirjad, millega muudeti kaitsealade kaitse-eesmärke ja kaitsekorda. Vääna maastiku kaitseala sinne kaitse-eeskiri pärinest 2000. Aastast, Kurimetsa looduskaitse oma aga 1998. Aastast. Paarikümne aastaga on olukord mõne võrra muutunud, näiteks on lisandunud uusi loodusväärtusi. See on osa suuremast protsessist, kus vanad kaitsekorrad vaadatakse üle, eesmärgiga need ajakohastada ja looduskaitseseaduse alusel kinnitada. Vääna maastiku kaitseala asub Harju maakonnas, Harku vallas, Adra, Umala ja Vääna külas. Vääna maastiku kaitseala kaitse eesmärk on kaitsta loode Eestile iseloomulike põõsas marana loopealseid ning tõlinemme raba ja järve. Lisaks kaitstakse elupaigatüüpe ja kaitsealuseid liike ning nende elupaiku. Kaitseala pindala jäi suuresti samaks, korrigeeriti vaid kaitseala välispiiri ja et viie see kooskõlla praegust aluskaartidega. Need olid muutunud, sest katastriüksuse piirid pole enam samad, mis Vääna maastiku kaitseala moodustamise ajal. Uue kaitse-eeskirja kohaselt langeb kaitseala välispiir kokku nii katastriüksuste kui ka looduses hästi jälgitavate objektidega. Jookseb näiteks mööda teed ja kraave. Välispiiri korrigeerimise tulemusel vähenes kaitseala pindala 0,4 hektarit. Kurimetsa looduskaitseala asub Viljandi maakonnas, Mulgi vallas, Anija ja Sudiste külas. Looduskaitseala eesmärk on kaitsta metsa ökosüsteemi ja elustiku mitmekesisust, vanu loodusmetsi, rohundite rikkaid, kuusikuid ning soostuvaid ja soo lehtmetsi, samuti kalakotkast ja tema elupaika. Kaitsealal leiduvate loodusväärtuste paremaks kaitseks tsoneeriti uue kaitse-eeskirjaga varem sihtkaitsevööndisse ja piiranguvööndisse kuulunud kaitseala üheks sihtkaitsevööndiks, kus on keelatud majandustegevus, sealhulgas metsamajandamine. Kaitsealal leiduvad metsapaiga elutüübid on oma olemuselt majandustegevusest puutumatud metsaalad, ning kui jätta need senisesse piiranguvööndisse, siis on oht nende hävimiseks. Sihtkaitsevööndis on aga igasugune metsa majandamine keelatud. Looduskaitse Eestis on enam kui 100 aastat vana. Liigikaitse seisukohalt on oluline tähis aasta 1958, mil võeti riikliku kaitse alla rida haruldlasi, majanduse seisukohalt kasulike ja teaduslikult huvitavaid taime ja looma liike. Eestis on registreeritud veidi üle 28 000 liigi, ent tõenäoliselt on nende arv tunduvalt suurem, mis tähendab seda, et tööd on veel palju, et vaadata teadusliku pilguga ringi, milline meie liigirikka maailma varam on. Teemat arendab Keskkonnaameti nõunik Agu Leivits.
Avastamisrõõmu ja tegelikult on ka see, et seda arveraamatu pidamist ja seda on vaja korrastada, et meil on Eesti liikide register on elurikkuses, on selline süsteem tehtud, mida on siis vedanud Tartu Ülikooli Loodusmuuseum, ja kus on terve rida partnerid, ka riigiorganisatsioone ja siis tegelikult ühe toreda ettekande pidas Olavi Kurina Maaülikoolist. Selle pealkirja oli kuidas kaitsta kärbest. Ja tegelikult...
Siin nüüd hakkab käsi küll tõusma praegu kuuma ajaga.
ja tegelikult seal ta tõi tegelikult välja selle, ega kärbestega väga, ega meil austatud liike oli ka seal väga vähe, nii et kärbest ehk kahe tiivalised siis tegelikult, aga tema tõi sealt välja ühe väga huvitava asja, et tegelikult ei ole päris palju, meil oli ohustatuse hindamisel, oli nagu selle hanke tingimus, et tuleb ohustada need liigid, kes on Eesti liikide registrisse kantud. Sealt nad liiguvad ka riigiandmesüsteemidesse ja see infovahetus seal käib. Aga siis ta tõi välja seda, et tegelikult noh, neid kaheriivalisi on registrisse kantud 1300, aga tegelikult on neid võib-olla kuskil teada ja avastatud erinevates kirjandusallikates, erinevates kogudes, vähega vaatlustena on pea 3000, et üle poole selle hinnatud rühma liikidest ei ole registrisse kantud. Ja teine asi on see, et alati on ju see, et kust on selline teadusaru nagu taksonoomia, mis no, on nagu kogu selle liikide üle arvepidamise alus, kuidas me neid klassifitseerime, kuidas me neid jaotame, kuidas me neid nimetamine. Ja ka selles osas oleks vaja edasi sellist korrastustööd vaja ja noh, ilmselt teadlased saavad oma punkte siis, kui nad uhketes teadusajakirjades, refereeritavates ajakirjades teadustöid avaldavad, aga noh, selle sellise meie rahvuslikult olulise asja jaoks, seda tuleb nagu pool selliselt põlveotsas ja pool harrastajana teha. Et võib-olla ka sellisele taksonoomia korrastamisele ja ka see, et me saamegi siis teada, et või juurde, kas või need, kelle kohta me teame juba, et kuskilt on tõendid olemas, et ta on Eestis kohatud, et jõuab liikide registrisse. Et see oli ka üks tegelikult üks selline päris oluline sõnum, et võib-olla meil, kui me sellega natukene töötaksime, siis võib-olla oleks natuke aja pärast meil 35 000 liiki juba teada.
Gustav Vilbaste 1931. aastal andis teada, et me peaksime tegema loodusmärkide kaitse ja seal oli nimekiri loodusmälestusmärkide kaitse ja seal oli siis nimekiri liikidest ja võt nüüd võib ju öelda, et tava inimesele on ju küll teada, et karu, ilves ja kõik need suured loomad on meil olemas, samuti saarmad ja kärbid, nii et tegelikult me võime öelda, et me oleme vist ikka üsna hästi toime tulnud selle looduse hoidmisega.
Jah, isegi kui ma tervikuna vaatan, et maailmas on hinnatud umbes globaalselt 100 000 liigi ohustatust ja umbes veerand on neist hinnatud liikidest on ohustatud. Ja Eestis me nüüd praeguse hindamise käigus oleme hinnanud 13 000, üht-teist tuleb veel juurde, praegu on linnud, imetajad, kalad, niisugused rühmad on veel tegemata uuesti viiendat korda. Aga siis meil tuli nii, et neid otseselt ohustatud liike oli 4% ja ohu lähedasi 2%, nii et seal 5-6% liikide, need on, asja on muidugi väga raske võrrelda, et neid pigem liigirühmade kaupa saaksime võrrelda. Aga nüüd tagasi tulles selle esimese looduskaitsinspektori Gustav Vilbaste raamatule Eesti loodusmälestusmärkides, no seal oli ju põder nimetatud ja lindudest hallaigur ja see oli nagu selline tähelepanu juhtimine tegelikult, nende väärtustamine, et need ongi loodusmälestusmärgid. Tegelikult sealt edasi 35. aasta looduskaitse seaduse ja siis selle registri järgi. Üks oluline asi on ka, et ma ei ole ka seda Eesti-aegset looduskaitse registrit näinud, et võib-olla seda mitmedki tuletasid konverentsil meelde, et võib-olla tuleks ikkagi ära digitaliseerida ja võiks kõigile näha olla, et selline dokument on olnud, et teine kord on väga huvitav vaadata tagasi. Ja sinna huvitaval kombel jõudsid registrisse, kanti ainult taimeliigid. Ja samal ajal, kui vaadata siis neid taimeliike, siis enamik neid taimeliike on siiani kaitse all. Osa loomaliike ka, keda küll sinna registrisse, nad ei saanud nagu õiguslikku kaitse. Et tegelikult see õiguslik kaitse esimest korda neile loomaliikidele, no tegelikult oli õiguslik kaitse varem olemas, aga see oli jahiseaduse kaudu. Et jahiseaduse kaudu võis nende küttimist, surmamist piirata. Et noh, see oli isegi tegelikult natuke varem, nii et see jahiseadus on ka siin rolli mänginud. Aga siin me võime tagasi tulla 60 aastat tagasi, et 58 siis kolmanda Eesti nõukogude aegse looduskaitse seadusega, mis tegelikult oli päris järjepidev, et Gustav Vilbaste 31. aasta raamatu liigid olid sellel enamasti, kas siis tollal nimetati kasulike, dekoratiivsete ja teaduslike huvi pakkuvat liigid, kes võeti siis kaitse alla. Ja loomaliikidest võeti 12 loomaliiki ja kõik kotkad on seal. Kotkaste puhul me võime küll rääkida, et meil on vaid vast üks-kaks liiki, kellega seis on tõenäoliselt halvemaks. Ei oskagi öelda, milline ta tollal päris võis olla. See on suurkonna kotkas ja ka madu kotkas, kes on peaaegu välja surnud. Aga merikotkas, konnakotkad, kaljukotkas, nende kaljukotka puhul me võime ju rääkida ikkagi 4-5 paarilt peaaegu 60-70 paari kanti juba, nii et see tegelikult näitab ka, et Eestis tegelikult on päris head tööd tehtud liikide kaitsel, et on sellised liike, kes on endiselt väga raskesti kaitstavad ja kellega on probleeme, aga on ka neid edulugusid ette kanda. Ja võib-olla ka see loodusmälestus märgi mõiste on oluline, et ongi meil võib-olla mõned liigid palju tähtsamad, nii on ju need kotkad ja metsis ja Saarema robirohi ja orhideed ja ka see lendorav, et need ongi nagu ikkagi nad on sümbolid ja isegi kui neil on paremaks läinud ja nad ei ole ohustatud, siis ilmselt sellisest traditsioonist ja tuleb neid ka endiselt toida suhteliselt kõrges kaitsekategoorias. Just see, et nad on loodusmälestusmärgid. Aga mõnedest loodusmälestusmärkidest on tavaliselt jahiulukid saanud. Nagu põder või kobras või Gustav Vilbaste raamatust isegi mõne liigiga on probleem liigiks. Näiteks Gustav Vilbaste nimetab ka hallahigrut oma nimest. Praegu on pigem selline kohati probleeme tekitav liik.
Keskkonna investeeringute keskus ootab kohalik omavalitsusi ja kõiki teisi huvilisi üleujutusohu riskide maandamise taotlusvooru ja tänavavalgustuse uuendamise taotlusvooru infopäevadele. Teabepäevadel kuuleb ülevaadet toetuse taotlemise ja kasutamise tingimustest ning saab muidugi ka vastuseid tekkinud küsimustele. Üleujutusohu riskide maandamise taotlusvooru infopäev toimub 30. augustil Keskkonnaministeeriumis ja asjasse puutuva täpsema informatsiooni saab kätte Keskkonnainvesteeringute keskuse koduleheküljelt. Taotlusvoorus toetatakse uurimuslikke ja muid ettevalmistavaid tegevusi, mis on vajalikud üleujutuse põhjuse väljaselgitamiseks või siis sobiva tehnilise lahenduse leidmiseks. Samuti jagatakse toetust eelprojekti koostamiseks ja ehituslikuks projekteerimiseks. Taotleda saavad kohaliku omavalitsuse üksused või siis kohaliku omavalitsuse üksuse liidud. Järgmisel aastal avanevast taotlusvoorust saab toetust küsida ka ehitustegevuseks. Taotluste vastuvõtt algab 3. septembril ning neid võetakse vastu kuni eelarve täitumiseni. Taotlusvooru eelarve on 1,5 miljonit eurot. Toetust antakse kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguste ühikute enampakkumisest saadavast tulust ning meetme töötas välja Keskkonnaministeerium. Täna valgustuse uuendamise taotlusvooru infopäev toimub 6. septembril Hotell Euroopa konverentsikeskuses. Siin on ka, et täpsemalt informatsiooni saab vaadata Keskkonnainvesteeringute keskuse koduleheküljelt. Tänava valgustuse uuendamise taotlusvooru eesmärgiks on korrastada vananenud tänava valgustuse taristust, mille tulemusel väheneb tänu kaasaegsetele valgustitele ja juhtimistehnoloogiale energia kasutamine. Taotlejaks saab olla kohalik omavalitsuse üksus või äriühing, mis kuulub siis 100%-liselt ühele või mitmele kohalikule omavalitsusele. Taotlusvooru tähtaeg on 28. september ja vooru maht on 20 miljonit eurot. Toetusraha eraldatakse Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondist ning meetme töötas välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Sel aastal on siis veelinnu jahi hooaeg natukene teistmoodi. Nimelt välisjahimeestel tuleb enne küttima minekut läbida koolitus. Spetsiaalse koolituse teeb välismaalt Eestisse linnujahile tulevatele küttidele kohustuslikuks jahiseaduse augusti alguses jõustunud muudatus. Keskkonnaminister Siim Kiisler ütles, et Eesti on populaarne linnuturismi sihtkoht, meelitades siia jahimehi paljudest paikadest. Möödunud hooajad on aga näidanud, et paha tihti rikutakse jahinduse head tava või koguni jahieeskirja. Selleks, et külalised austaksid meie jahikultuuri ja väldiksid lindude üleküttimist, on oluline jahimehi enne tegudele lubamist koolitada. Linnujahialast koolitust korraldab Eesti Jahimeeste Selts. Kõigepealt koolitatakse neid, kes reegleid välis jahimeestele selgeks tegema hakkavad. Ja praegu on sellised inimesi juba 40, kes on koolituse saanud. Välis jahimeeste koolitajal peab olema vähemalt 5 aasta pikkune jahimeest staaž. Nad peavad tundma meie õigusakte, ulukite bioloogiat ja jahinduse heatava. Kõik need teadmised antakse välis jahimeestele edasi vahetult enne jahiloa väljastamist. Veel tuletab Keskkonnaministeerium meelde seda, et veelindude küttimisel on keelatud elektroonilise peibutusvahendi kasutamine. Samuti ei tohi veelindude küttimisel kasutada pliihaavleid. Plii on ohtlik veekogu põhjast toituvatele lindudele, kes neid haavleid sageli neelavad ja seeläbi mürgistuse saavad. Pliihaavlitega küttitud loomi ei tohi mitte mingil juhul panna kotkaste peibutamiseks söödaplatsilega jätta niisama loodusesse. Samuti tuleb aga kõik küttitud ulukid üles leida. Linnujahi järelevalvet teeb Keskkonnainspektsioon kõikidest linnujahi reeglite rikkumistest või nende rikkumise kohtlustest palub inspektsioon teatada valve telefonil 1313. Jahi eeskirja järgi kestab partlaste, laugude, kajakate ja tikutajate jaht kuni 31. oktoobrini. Hanesid ja laglesid võib küttida 20. septembrist kuni 30. novembrini. Soovin teile kauneid radu. Saade on valminud Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.